Du lytter til P1.
En ung kvinde flytter sammen med en noget ældre mand i et kringlet hus med masser af små pudsige kroge og højt til loftet. Og så er det fyldt med genstande, og de har tilhørt den kvinde, manden ellers havde skabt en familie med. Nu skal den unge kvinde gøre huset til sit, men ekskonen hun spørger altså i Emma Rosenzweigs nye roman. Den undersøger magtforholdene som mellem yngre og ældre mænd, for de er langt mere komplekse, end vi ellers er vant til at få dem fremstillet, både i kunsten og i populærkulturen. Men det er måske ved at forandre sig nu. Mød forfatterdebutanten senere i den her time.
Ja, hvis man står uden for den danske grænse og kigger ind på os, så kan Danmark godt ligne sådan en lille, sødt eventyrland med medvind på cykelstierne, moderne nordisk gastronomi og så Borgen. Den danske tv-serie, der lukkede dørene op til Christiansborg for alvor og til den politiske virkelighed. Men man skal ikke tro på alt, man ser i de her politiske dramaserier og thrillerfilm. I hvert fald ikke, hvis man spørger DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Han har set den premiere aktuelle Mørkeland, og om cirka 45 minutter, der gæster han Kulturens Studie til en samtale om samspillet mellem politisk fiktion og politisk virkelighed. Mit navn er Kasper Dyrholm. Ved siden af mig står Chris. Vi er begge to virkelig, virkelige, og du lytter til Kulturen her på Danmarks Radio, program 1.
Nogle menneskeskrevne sangtekster, et par klik på en computer, og voilà, tager du til sydenlande et nyt tysk 60'er slaggernummer, der stryger direkte ind på hitlisterne. Det er i hvert fald den situation, som den tyske Joshua Wagumbiger, der har kunstnernavnet Butterbro, er havnet i. Han har fået et AI-værktøj Udio nogle sangtekster, som han selv har skrevet, og tilbage giver Udio ham så sang, tekst og melodi til nummeret Verknallt in einen Talerhorn. Lad os lige høre en bid af det her.
Kirmes war anders wild. Ich hab mit den Chayas am Autoscooter gechillt. Da hab ich einen Talerhorn aus der Ferne erkannt. Mit Saiten auf Null und Vape in der Hand. Er hat ne dicke Schale und wirkt richtig hart. Aber er fragt jeden Kerl, ob er Probleme
Chris,
hat.
Was synst du egentlig om det her nummer?
Altså nu er jeg jo opvokset på Fyn der i 70'erne, 80'erne, og der kan jeg faktisk godt huske fra ZDF og RTL og de tyske kanaler, at der var sådan nogle numre som dem her, der var altså på tv i sådan nogle underholdningsshows lørdag aften, men uden det der ord vape.
Ja. Jamen, altså, jeg synes egentlig også, det kan et eller andet. Og det er der mange tyskere, der kan, for det er endt på den tyske top 50-liste og har fået mere end 4 millioner streams. Hvorfor i alverden skal vi dykke ned i det her tyske nummer, spørger man måske derude. Det gør vi, fordi at det her nummer, det blandt andet er lavet med kunstig intelligens. Vi skal se lidt nærmere på sangen, og så undersøge, hvad den fortæller os om selve udviklingen af kunstig intelligens. Derfor har vi fået forskere i kunstig intelligens med fra Carnegie Mellon University i Pennsylvania, og Grammy-vindende musiker fra dengang, hvor kunstig intelligens ikke lavede det hele. Anders Øland, velkommen.
Tak skal du have.
Anders, du har også lyttet til det her nummer, inden du gæstede os her. Nu var mig og Chris ikke sådan meget negativt stemt over for det, men hvad synes du om den kunstneriske kvalitet?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, den kunstneriske kvalitet er forholdsvis lav. Altså, det er ekstremt generisk, ikke? Mm. Det er jo sådan kendetegnende, kan man sige, for populær musik, at det lyder meget som noget, man har hørt før. Og det er så også tilfældet, når det kommer ud af en AI-model. Men det er også sådan ret repræsentativt for, hvad de her modeller er gode til. Og det er, altså de lærer jo fra data, og det de er gode til, det er så at spytte noget ud, der lyder rigtig meget som noget data, de har set før. Noget, der ligger i træningsdata, som man kalder det. Ikke? Mm. Så, ja.
Jo, og hvis vi så netop altså, vurderer det ud fra et AI-teknik, kunstig intelligens og det niveau, altså hvad tænker du så om det?
Jamen altså, jeg vil sige, som en, der nu har jeg forsket det her i en 12 år eller mere efterhånden, ikke? Og, altså, jeg vil sige, jeg er meget overrasket over, at man kan Altså den måde, det her bliver lavet på, det er, at man tager en tekstprompt, som man kalder det, skriver en eller anden beskrivelse af en sang, ikke? Og så smider man det i en AI-model, og så kommer der altså et helt nummer ud. Det er ikke bare, at den skriver melodien og akkorderne og en tekst, den spytter også en hel indspilning ud, som lyder relativt godt. Det er vildt, altså det havde jeg virkelig ikke set komme. Så på den måde, sådan, hvis jeg tager min AI-forsker-hat på, så synes jeg, det er lidt af en bedrift, og det er ret fantastisk, at vi er der. Hvis jeg tager sådan min kunstner-hat på, så er jeg sgu ikke særlig imponeret, og det ved jeg så også, fordi jeg så forstår AI, at det er ligesom, det bliver rigtig svært, ikke? Altså, ja. de her modeller er gode til at, som jeg sagde tidligere, at lave noget, der lyder meget, eller noget, der er i træningsdataet, ikke? Så de vil ikke være gode til at være sådan super innovativ og komme op med vildt nyskabende musik. Altså, med mindre at der er en eller anden sted et menneske, der sætter sig ned og prøver og bare generere 60 millioner stykker musik, og så vælger det der ene heldige stykke, hvor der er et eller andet interessant, så kan det godt være, det kan blive til noget godt, ikke? Og så vil jeg sige, nu bliver det lidt langt svar, men jeg vil sige, noget andet, der er, som musikproducer, er jeg heller ikke sådan super imponeret over lydkvaliteten. Altså, det ved jeg ikke, om I bemærker. Ja. Altså, hvis du sætter det op mod et moderne menneskeproduceret stykke musik, så lyder det meget mere skarpt, eller hvad
det er. Det har en lidt skrattende, flad lyd, det her nummer, vi hører det. Men jeg kan ikke lade være at tænke på, når du siger, at man laver en prompt. Altså, så jeg sidder simpelthen bare, og så skriver jeg tysk, slagermusik, kvindestemme, og så måske hvilket tempo, den skal køre i, eller hvad?
Ja, og så kan du også skrive din egen tekst. Det kommer lidt af, hvilken service du bruger. Jeg tror, han har brugt det, der hedder Udio. Der er også en, der hedder Suno.com, som jeg selv synes er lidt bedre, og så er der en anden en på vej, der hedder Refusion, og der er flere andre. Der er sikkert mange flere derude, men det er de tre mest kendte. Og så det fungerer på samme måde som de der billedmodeller, som folk nu har brugt i noget tid, ikke? Hvor man kan skrive altså et billede af en ko på en mark i malet af Monet for eksempel, ikke? Og så får du sådan et billede ud, og det er sådan, hvis du går sådan 3-4 år tilbage i tiden, så var folk meget imponeret over det, og det er så nu kommet til musik. Det er forholdsvis imponerende, men stadig lydkvaliteten halter lidt, eller meget, vil jeg sige, ofte, og det er ikke sådan vildt interessant.
Nej.
Kunstrisk.
Men nu har du så selv musikbaggrund. Vi fortalte lige, at du var en del af duoen bag The Barcode Brothers, og så har du arbejdet med en række danske musikere. Altså, tror du, at den typiske lytter, slakkerlytter, kan gennemskue, at det her det er et nummer lavet af kunstig intelligens?
Nej, det kan de nok ikke. Altså, jeg tror ikke, min mor, som lytter med, hej mor, at hun vil kunne høre det. Jeg tror ikke, at hun vil kunne høre forskellen. Det er helt overbevist om. Men professionelle vil kunne høre det, og også sådan generelt musikinteresserede mennesker vil godt kunne høre det. Især hvis man sætter det op sådan, og spiller sådan et menneskeproduceret nummer, og så spiller nogle AI-producerede nummer. Men altså, det vil sige, det er også et spørgsmål om tid. Altså, det er lidt ligesom, altså, sådan som det lyder nu, det er lidt ligesom, hvis det var et billede, vil jeg sige, det lyder lidt som et uskarpt billede ser ud, hvis I kan følge det.
Ja, ja, ja.
Altså, det er sådan lidt sløret. Og det er dels noget at gøre med sådan teknologien og det data, de har trænet på. Men det er også noget med, hvor meget regnekraft man bruger på det. Altså, så jeg tror, altså det, der ligesom har været nøglen til succesen inden for AI de sidste mange år, det er, at man skalerer op. Det vil sige, at man får mere og mere data, ikke? Altså vi gik fra at have brugt måske 10.000 eksempler, når vi trænede en model, til at bruge millioner og milliarder. Og så antallet af, antallet af parametre, det vil sige, de parametre, der udgør, hvad den her AI-model har lært, de er gået fra måske altså tusindvis eller nogle få millioner op til billioner. Og historisk set, så ser vi, at hvis vi bare bliver ved med at skalere op, ikke helt rigtigt, altså, men jeg vil, lige med det her problem med uskarpheden, kan man sige, i det musik, der bliver genereret her, der tror jeg faktisk, at der vil være en gevinst ved, at hvis vi kigger et par år ud i fremtiden, eller kortere, så ved at skalere op, bruge større modeller, hurtigere computer og mere træningsdata, så kommer det til at lyde væsentligt skarpere.
Altså nu er jeg som sagt, jeg er født i 77, så jeg er vokset op med en Commodore 64, og dengang, når vi så har spillet computerspil, er du også sådan sikker den alder?
Ja, det var det, jeg startede. Ja. Det var det, jeg startede. Det var sgu med at lave musik på en Commodore 64.
Og så var mange af billederne, de var meget pixeleret. Altså når man sad og spillede computer, og det senere, så fik vi digitalt kamera og sådan noget, men der gik jo også lang tid før, at det digitale kamera havde en smuk overflade, der på en eller anden måde kunne konkurrere med, altså med poloiden eller med... altså med sådan en rigtig kamerafilm. Er det lidt den samme tanke, man skal have, i baghovedet, når man lytter til den her type musik, at nu mere information, nu, altså det er på en eller anden måde, nu flere pixels?
Ja, jamen det...
Nå, nu forsvandt pixelene for dig.
Lidt teknisk, altså, men det kan du godt sige. Ja, altså det, vil sige, det er måske, hvis vi skal helt sådan mere korrekt omkring det, så vil det sige, det kan godt være, at det er et billede i en høj opløsning, men det er sløret. Så det er forskellen i forhold til din Commodore 64. Der var der bare få pixels, ikke? Og nu er der milliarder af pixels i billeder i dag, ikke? Og de fylder meget mere. Så jeg vil sige, det er sådan, det er nok mere et spørgsmål om, som jeg sagde, det er, altså, at modellerne, der genererer de her billeder, det er ikke svært at generere, eller undskyld, det her musik, det er ikke svært at generere et stykke musik, der har masser af samples, som det så vil være. En sample-frekvensen kan være høj, men derfor kan det godt stadig lyde dårligt.
Ja, men nu, når jeg faldet over de her AI-musikværker indtil nu, så har det typisk været sådan i form af forskellige covernumre. Jeg lige prøvet at tage et af dem med. Det er Johnny Cash, der synger Aquas Barbie Girl.
Hello, I'm not Johnny Cash. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Oh, come on Barbie, let's go party, 'cause I'm in a Barbie.
Ja, her var det altså en not Johnny Cash, der sang Barbie Girl. Altså, det her har jo mest været en gimmick, men med det her nummer, der lige pludselig er på en top 50-liste, hvilken retning peger det så i, eller hvilken udvikling vidner det om for AI-musik?
Altså, jeg skrev til nogle forskervenner, da jeg hørte det her nummer, at det nu var sådan i top 50 på hitlisterne i Tyskland, at der kan ikke gå længe, før vi ser en Billboard number one, altså det vil sige et nummer et hit i USA. Og det tror jeg, at det er det store skift. Altså, det vil være banebrydende, ligesom da vi så Googles DeepMind for eksempel slog verdensmesteren i Go, ikke, og før det i skak og så videre. Alle de der ting, som I måske har fulgt med i, der har været sådan nogle store landevendinger inden for AI. Og inden for musik, altså, når vi når dertil, at et 100% AI-genereret stykke musik lyder så godt, at det går nummer et i hele verden, for eksempel. Ligesom Aquas Barbie Girl, for eksempel. Så vil det være stort. Og der er vi på vej hen. Altså, og det tror jeg sagtens kan ske inden for de næste par år.
Hvor lang tid er det ude i fremtiden?
Jamen, det er inden for de næste par år, vil jeg tro. Altså, det er jo lidt, altså, der er jo lidt det der med at lave et hit, det er jo også lidt held nogle gange, ikke? Og så skal der også være nogen, der promoverer det, og så videre. Men jeg tror, altså, det måske er det allerede sket sådan indirekte ved, at, og det tror jeg, der, hvor gevinsten er lige nu, er, at menneskelige sangskriver kan sætte sig ned, og producer kan sætte sig ned og bruge de her værktøjer, ikke? Og så få noget inspiration og få noget hjælp og bruge dem som assistenter. Det synes jeg, det for mig er det den interessante use case, kan man sige, ikke? Og hvad hedder det? Altså det kan være, det allerede er sket, og hvis ikke det er, så sker det meget snart. Altså, jeg er helt overbevist om, at sangskrivere, der sidder derude nu, de allerede bruger de her værktøjer, ChatGPT og så videre, hele tiden.
Du har en begejstring i stemmen, når du taler om det her. Jeg synes også, det er lidt uhyggeligt, hvis den der menneskelighed forsvinder ud af vores kunst, for eksempel i musikken.
Ja, men altså du skal ikke, altså jeg er begejstret, fordi jeg er begejstret for teknologien, og jeg har altså hvis du kigger lidt, så har jeg inden for det sidste års tid udtalt mig flere gange til forskellige medier i Danmark, hvor jeg også udtrykker min store bekymring. Altså, og det skal slet ikke forstås sådan, at jeg render rundt med hænderne i vejret over den kunstneriske kvalitet. Det håber jeg også, jeg har gjort klart med det der nummer der, ikke? Jeg ser, for mig er det interessante, det er at udvikle værktøjer, og det er min forskning startede med. Det var at udvikle værktøjer, AI-baserede værktøjer, der kan gøre det mere, altså musikproduktion mere tilgængelig for mennesker, fordi det er faktisk ret svært, og det er super dyrt. Og pladeselskaberne gider ikke betale os for at producere vores musik længere, vel? Men så er det lidt svært.
Men hvilke faldgrupper er det, så vi skal komme udenom, hvis det her det skal blive en positiv bidragelse til musikken eller kunsten?
Ja. Jamen det er et godt spørgsmål, altså, og jeg vil sige det sådan, det den store faldgruppe, som jeg også har råbt vagt i gevær om, og som jeg sådan går og arbejder på et forskningsprojekt omkring, det er jo det der med, som jeg sagde, det der med, at det er generisk, og det lyder som noget, man har hørt før. Og det betyder så også, at med statsgaranti, så kommer de her modeller, AI-modeller, til at plagiere helt vildt. Og det vil sige, at de krænker menneskers ophavsret. Det er et stort problem. Og det, altså jeg frygter simpelthen for fremtiden for ophavsret, hvis ikke vi udvikler nogle metoder til at kunne opdage, hvornår de her AI-modeller plagierer. Det er jo ikke bare inden for musik. Altså der er allerede, i øvrigt skal jeg sige, der er allerede en retssag, ikke? Som Universal, Sony og Warner har lagt sagen mod Suno.com, ikke? Og vi ser lignende retssager inden for med OpenAI, med deres ChatGPT og så videre, ikke?
Ja, Midjourney og de her billedredigeringsting, der lige har været i retten i Californien.
Præcis, ja. Så der er en hel masse lovgivning, vi skal finde ud af, og det kommer til at foregå ved lobbyisme og lovgivning, men også ved en hel masse retssager, som nok er uundgåelige. Så det skal vi ligesom finde ud af. Altså mit bud på en løsning er, at jeg synes, det er en fejl, det som virksomhederne og ophavs- eller rettighedshaverne, de har en tendens lige nu til at opte out, som man siger. Det vil sige, de siger, jeg giver ikke tilladelse til, at I må bruge mit data eller min sang, mine billeder til at træne på. Og der mener jeg, at det er en... Hvis det bliver trenden, så lad os sige, at det bliver ulovligt at træne uden at få noget data, uden man har fået lov, selvom dataet ligger tilgængeligt offentligt, f.eks. på Spotify eller hvor det nu er, andre steder på internettet, så er jeg bange for, at det vil få den effekt, at virksomheder i f.eks. Kina, Rusland, andre steder, hvor de er pissegode til AI og fuldstændig ligeglade med vores rettigheder, at de simpelthen bare får et kæmpe forspring, og så vil de være i stand til at træne langt bedre modeller, fordi de kan bruge alt det der data, og de betaler ikke noget for det. Og så på den måde, så kan de producere et bedre produkt, og det er helt sikkert det, kunderne vil vælge, efter min mening. Så risikerer vi at miste kontrollen over udviklingen. Så jeg tror, en bedre løsning er, at vi omfavner teknologien, og så udvikler nogle løsninger, som for eksempel, at vi kan opdage, hvornår de her modeller er plagieret, hvornår de ikke gør osv.
Tusind tak for rådet. Det er givet videre, Anders Øland.
Tusind tak.
Forsker i AI, og så derudover musiker selv.
Ingen har lyst til at blive et offer, eller blive omtalt som et offer, eller blive gjort til et offer. Så alligevel, der fyrer det her ord omkring os i kulturdebatten i øjeblikket. Især når det kommer til nyere litteratur, der bliver det her narrativ om offerfortællingen brugt meget flittigt. Jeg tænker blandt andet på Ulrika Gernes' En pige forlod værelset, Pige 1983 af Linn Ullmann eller Vanessa Springores Samtykket. Og det er ikke uden grund, fordi udgivelserne de er kommet efter MeToo-bevægelsen, som jo satte i gang i sådan en stor offentlig samtale om overgreb og magtmisbrug.
Ja, men på det seneste, der er mere komplekse fortællinger om magtforholdet i relationer mellem den unge kvinde og den ældre mand, så begyndt at dukke op. Fortællinger, hvor den unge kvinde hverken er et uskyldigt barn eller udsat for magtmisbrug, i hvert fald ikke nødvendigvis. Det ser vi for eksempel i DR-dokumentarserien De Unge Kærester, i romanen eller i bøger som Pigedyr af Cecilie Lind. Jeg har tænkt mig at skrige hele vejen af Jenny Rosander, og så altså Emma Rosenzweigs kommende romandebut, Jeg giver alt væk. En roman, hvor en ung kvinde flytter ind i en meget ældre kærestes hus, og, hendes, og i fraværet af hendes... I det fravær starter så en intens besættelse af ekskonen. Vi har fået besøg af forfatteren til bogen, Emma Rosenzweig. Velkommen.
Tak.
Du er tidligere kendt som model og skuespiller, uddannet kunstner, og så i morgen, der debuterer du altså med den her bog, Jeg giver alt væk. Hvorfor tror du, at vi lige nu ser de her komplekse fortællinger om magtrelationer mellem ung kvinde og ældre mand?
Jamen, jeg tror, det er jo nok et resultat af MeToo, som jeg tror har været en bevægelse, der har påvirket rigtig mange kvinder, helt sikkert også mænd. Og man kan sige, så har den måske startet med de mere nødvendige historier, som har handlet primært om alvorlige overgreb og de her sådan mere, hvad kan man sige, sådan tydelige magtforholdspositioner. Og efter det, så kommer der måske, så begynder der at komme en bølge nu, tror jeg. Det ved jeg faktisk ikke, om der gør, men jeg kan godt se det, når altså de bøger, I nævner her, Pigedyr, Cecilie Lind og også Jenny Rosanders, altså, så kommer den her kompleksitet ligesom mere med. Min roman handler jo ikke så meget om manden, men mere om kvinderne.
Men det er jo også, altså for eksempel i den DR-serie eller i Pigedyr, så er det jo også noget, hvor der kommer et fokus på kvindens egen fortælling, ikke? Altså det... Offer, og nu laver jeg citationstegn, det kan man jo så ikke se, men som Chris beskrev i starten.
Ja, jeg oplever meget, at det er medierne, der er interesseret i at portrættere de her historier som sådan meget sort-hvide offerfortællinger. Jeg synes, der er jo en grund til, at man skal læse bøgerne og ikke læse nødvendigvis interviewsene i aviserne, fordi der er jo bare en tendens til i medierne for tiden at trække ting meget op i... Og prøve at simplificere ting, som jo, der er jo en grund til, at man skriver en roman. Det er jo fordi ting er komplekse og ikke simple.
Vi vil prøve at lade være at simplificere det alt for meget her. Men hvorfor tror du egentlig, der er det fokus på at simplificere det og skabe de her offerfortællingerne? Fortællinger, undskyld.
Jeg ved det ikke. Det er jo sociale medier, og det er aviser. Altså det er som om, at det er en verden, vi lever i lige nu, hvor ting skal være utrolig polariseret. Og jeg vil sige, altså, der er jo også en grund til det. Der har jo været nogle alvorlige ofre i MeToo, som der også bliver taget et opgør med. Så det er jo ikke ud af det blå, men sådan en historie som Ulrika Gernes, hendes roman, handler jo om et overgreb. Og det er jo et reelt... Det er jo, der er der jo et offer og en bøden. Men så er der de her andre historier, som er mere komplekse, og som ikke på samme måde har... den simplicitet, men man kan sige, medierne ønsker måske stadigvæk at proppe dem hen i den boks. Ikke? Vi er utrolig interesserede i at sætte ting i kasser.
Men din roman, den handler jo på en eller anden måde om, det er jo så en form for rivalisering, der ligger nedenunder mellem en kvinde, som er til stede i huset, og så en fraværende kvinde. Og du indleder bogen med en forklaring af ordet rival. Substantiv, fælleskøn, oprindelse, fra latin rivalis, oprindelig, person, som får vand fra samme vandløb som en anden, og måske konkurrerer med denne om vandet af Rivus flod. Hvordan handler din bog om rivalisering mellem kvinder? Hvad er det for en rivalisering?
Jamen altså, i min bog, der er det en ung kvinde, som er i starten af 20'erne, og hun finder sammen med en ældre mand, og hun flytter ind i hans hus, lige da hans ekskone er flyttet ud. Og hun bytter på en eller anden måde plads med den her eks. Og i og med, at hun gør det, der har hun så ud over det været bare totalt vildfaren ung i starten af 20'erne. Hun har festet, hun har været totalt dårlig til at være i forhold, hun har været utro, hun har væltet rundt. Og lige pludselig så står hun der i det her hus, hun er alene, hendes venner forsvinder langsomt, hendes venner kigger på hende og tænker, du er i et hus med en ældre mand. Altså hun træder ind i den her kliché, som vi kender utrolig godt, og som rigtig mange mennesker er utrolig interesseret i at have en holdning om. Og på den måde, så bliver hun ligesom sådan et hylster for sådan en samfundets blik på det her med, jamen, den unge kvinde. Og det hylster, det består ligesom af, at man ikke rigtig er et facetteret menneske. Og så er hun i det her store hus, og så begynder hun selvfølgelig at kigge på det, der har været der før. Og der har været en kvinde, som har været meget, eller som er meget vred på hende med god grund. Og hun bliver ligesom fuldstændig besat af hende langsomt. Og den her besættelse er jo det er jo langt hen ad vejen en projicering, hun ligesom laver. Det handler jo egentlig ikke så meget om ekskonen. Det handler mere om hende selv. Og det tvinger hende på en eller anden måde. Altså, hun går dybere og dybere ind i den her besættelse. Og på et eller andet tidspunkt, så er hun nødt til at finde sig selv derinde. Men det er ikke nemt.
Du bruger ordet kliché. Og det er også et, der bliver brugt i omtalen, og det står også på bagsiden her. Det er sådan ordet kliché. Hvad gør det ved et menneske at blive klemt ind i en kliché?
Jamen altså, det er jo interessant, fordi hvis du kigger på det kulturelt, så har vi jo så mange film, der handler om det her emne. Altså, vi har så mange bøger, der handler om det. Men de er jo så primært fortalt fra mandens perspektiv. Og nu ser vi så, at der kommer en hel del bøger og en hel del film, som så viser kvindens perspektiv. Og det kommer jo til at ændre den her kliché, men det tager noget tid, ikke? Og jeg vil sige, at altså, det gør ved hende, det er jo, at hun bliver jo lidt vanvittig. Altså, der var en, der sagde til mig, efter at have læst bogen, hvad for en diagnose tror du, hun har? Hende fortælleren. Og så sagde jeg, det er ikke sådan en bog. Det er en anden ting, vi også er meget interesseret i dag, det der med, hvad fejler hun? Men altså, hun ryger ind i en eller anden form for vanvid i den her besættelse. Og derinde, et eller andet sted, der finder hun måske også sig selv.
Ja. Mm. Nu fortæller vi lige, selvom vi startede med at introducere. Jeg har jo kendt dig en del år efterhånden. Men vi introducerede dig som model, skuespiller. Nu er du uddannet kunstner. Hvorfor har det været nødvendigt for dig at skrive den her bog? Hvorfor gå i gang med den her, med at angribe den her kliché?
Jamen, man sætter sig jo ikke ned på den måde og tænker, nu er det det her tema. Jeg tænkte, det er det her tema, fordi det er et tema, jeg arbejder med. Jeg arbejder meget med de her generationelle kampe, der er imellem kvinder. Altså, der er et virkelig interessant spændingsfelt der, synes jeg. Rigtig meget det, jeg har lavet de sidste mange år, har handlet om det på alle mulige forskellige måder. Og den her historie kunne også have været fortalt på alle mulige forskellige måder, men nu er det så lige denne her. Altså, det interesserer mig, det her underlige krydsfelt mellem sådan had, aggression, konkurrence, som også er beundring på samme tid, fascination, og som derfor inde i mit hoved, det kan godt være, at jeg er underlig, men på en eller anden måde bliver noget begær. Der ligger et eller andet begær i det der med at blive besat af en anden. Og der tror jeg igen, der er det også det der med altså heteroseksuelle parforhold, ikke? Altså igen det der med at sætte folk i kasser. Der findes også heteroseksuelle mennesker, som har et eller andet begær, som ikke nødvendigvis handler om, nu skal vi ind og have sex, men et eller andet, der ligger i noget begær, som også er had, og som også er kærlighed.
Oplever du, der bliver set ned på den unge kvinde, der er et forhold med en ældre mand?
Det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, at nu er der i hvert fald et tv-program, som belyser det på en eller anden måde. Det synes jeg så, jeg synes, det er ret reality-agtigt, det her program. Mm. Og altså, pointen er jo, at alle forhold har udfordringer, og alle forhold har nogle magtbalancer, som tipper. Mm. Det er ikke så simpelt, at vi kan sige, at den ældre mand har magten, fordi han er en ældre mand, og den yngre kvinde er et offer, fordi hun er en yngre kvinde. Mm. Og det kan der måske godt lige være en tendens til, synes jeg.
Ja. Altså, men oplever du det som en stigmatisering?
Nej, men jeg oplever det som, at man skal begynde at tale om nuancerne i det, fordi at det er meget vigtigt at skildre imellem en overgrebshistorie og et forhold.
Mm.
I romanen, der beskriver du netop, hvordan den her unge kvinde, hvordan hendes liv ændrer sig, efter hun flytter sammen med sin ældre kæreste. Og du fortalte også tidligere dermed, at vennerne på en eller anden måde begynder at kigge lidt skævt til det, måske ikke dukker op. Hun ender lidt ensom i nogle passager, synes jeg, i romanen, ender hun lidt ensom, fordi at hun netop har taget det her valg, har forelsket sig i den her mand. Men du skal læse en lille kort passage op fra romanen om, hvordan side 85.
Ja. Jeg øver mig i at gøre det hyggeligt at være i huset. Før jeg mødte manden, var min største bekymring, om jeg havde husleje til næste måned. Men endnu vigtigere, hvilket solarie jeg skulle sole mig i. Hvordan jeg skulle skaffe mønterne til automaten. Hvilken fest jeg skulle til i weekenden. Hvilken film jeg skulle se i biografen. Og hvilke mænd jeg skulle have sex med. Nu skal jeg ikke betale husleje, og jeg er kun glad for at være sluppet for de mænd, jeg plejede at have sex med. Det endte altid i problemer. Jeg kunne ikke sige fra, ikke slå op. Hvis de blev forelsket i mig, blev jeg forelsket i dem. Det endte altid mudret. Jeg kunne ikke finde ud af det. Ikke finde ud af at være i en kærlighedsrelation. Jeg ville gerne, men jeg kunne ikke. Og jeg kunne ikke indrømme over for mig selv, at jeg ikke kunne.
Hvorfor kan hun ikke det?
Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Det tror jeg, at der er masser af mennesker, der kender til. Altså, man, der er jo nogen, der famler sig lidt gennem tilværelsen. Altså, man prøver sig frem, og det går galt. Og det, der, altså, jeg tror, at det, der rigtig meget sker i romanen, er jo også, at hun bliver tvunget til at kigge lidt på sig selv. Hun higer så meget efter den her anerkendelse for den kvinde, der var der før. Og jo mere hun ligesom higer, jo mere... Og hun får aldrig den anerkendelse. Det får hun ikke. Selvfølgelig gør hun ikke det. Så bliver hun ligesom tvunget til at kigge på sig selv. Så der er jo et helt lag i den her bog, som også handler om, at hun på en eller anden måde begynder at huske tilbage på nogle ting fra sit eget liv, altså fra sin barndom. Hun har haft en mor, der har været afvisende, og det er jo en stor tematik i bogen, den her mor-datter tematik, ikke? Og hun forveksler jo lidt den her kvinde, der var her før, med en ond mor. Og jeg tror, at der er nogle mennesker, som heriblandt den her fortæller, som finder ind til noget kærlighed af en, hvad kan man kalde det, en omvej.
Mm.
En lidt mere, der er lidt flere huller i stien på hendes vej.
Det er din første roman?
Ja.
Hvor meget har du skrevet om på dig selv?
Ikke mere end hvad alle andre gør, når de bruger sig selv. Sådan er det jo med kunst. Man bruger sig selv.
Mm. Betragter du dig som et famlende menneske? Eller en, der har haft et famlende liv?
Helt klart.
Hvad gør det så?
Hvad gør det ved en? Det gør forhåbentlig, at man udvikler sig.
Mm. Famler du stadig?
På nogle punkter, ja.
Godt. Jamen, tusind tak, for at du kom her forbi.
Tak, fordi jeg måtte.
Emma Rosenzweig, og den bog, du har skrevet, Jeg giver alt væk, den udkommer i morgen på forlaget Gyldendal.
Beton og asfalt, der ikke ligger op til den gode leg, det er normalitet på de irske legepladser. Og det viser en ny forskning, som videnskab.dk de har skrevet om. Den viser blandt andet, at legepladsernes tomme og uinspirerende indretning forstærker hierarkierne blandt børnene. Det har jeg simpelthen aldrig tænkt over, men jeg kan godt på en eller anden måde se det. Altså ansvaret for et sjovt og vellykket frikvarter, det bliver altså lagt hos det enkelte barn, når det ikke er kreativt. Og her har de populære og fodboldspillende en langt større forudsætning for at blive stimuleret socialt. Og det efterlader altså en gruppe af, stor gruppe af børn alene og uden noget at foretage sig.
Ja, det har vi vidst længe, sagde professor Ning de Koning-Schmidt fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Det sagde hun, da vi ringede til hende. Og det er måske ikke så underligt, for Danmark har en stolt tradition, når det gælder udviklingen af legepladser. Og nogle gange skal man tage folk på ordet, så vi har sat professoren i stævne på en legeplads og sendt vores reporter Thomas Holmby Hansen ud til hende. Og Thomas, sidder I gyngerne lige nu, eller hvordan?
Ja, det kunne du godt tænke dig, men det gør vi altså ikke. Vi er faktisk på en legeplads, der slet ikke har gynger. Det er sådan en småbørns legeplads, fordi 0-6 år i Læster, da vi gik ind. Det er sådan en slags stjerneformet legeplads, den ligger inde i Kongens Have i København. Der er sådan en midte, en rund midte, og så er der sådan nogle længere ud. Og de der længere, de er så fyldt med enten med træstubbe, man kan balancere på, eller pæle, man sådan kan løbe igennem som en slags slalom og gemme sig bag. Og så inde i midten, der er der sådan en rund sandgrav, kan man sige. I stedet for en vandgrav, så er det sådan en slags sandgrav og fire små broer over til dragens hule inde på midten. Og det lyder farligt, det er det overhovedet ikke. Det er en ret skøn trædrag, der er skåret ud, der ligger her. Der ligger faktisk to. Vi sidder og kigger på den ene. Og så helt inde i midten, helt inde i smørhullet af den her legeplads, der er der så sådan et stort drageæg. Og lige nu sidder der en lille dreng op på det, kan jeg se. Vi håber, han ikke falder ned, mens vi snakker her. Nå, og når man er her inde i midten, så er der selvfølgelig også sat nogle bænke op, og der kan de bekymrede forældre eller de glade forældre sidde og kigge på deres børn, der leger på legepladserne. Og det er lykkedes også at finde en plads her, lige før var det svært, fordi at vi er jo i den gode tid, hvor mange har hentet deres børn i institutioner, og så er det her sådan et godt sted på vejen hjem. Men vi har fundet en god plads her, mig og Ninge D. Koning-Schmidt. Og når du kigger på denne her legeplads, hvordan kan vi se, at det er en dansk udviklet legeplads?
Ja, altså, det kan man jo... Altså, nu er det jo svært efterhånden at sige, om det er, hvad der er dansk og hvad der er internationalt. Men altså, en af de ting, der springer i øjnene, det er jo alt det sand, der er her. Altså, der er sand over det hele. Og det er jo ikke kun som faldunderlag, det er også til at lege med. Og der tænker jeg, at det binder jo en tråd tilbage til historien, til opfindelsen af sandkassen, som blev opfundet der omkring første verdenskrig af en mand, der hed Hans Dragehjelm, og som i øvrigt fik ridderkorset for sin indsats. Men det, der er det vigtige ved det, det var, at Hans Dragehjelm, han var meget systematisk i, han rejste rundt i verden og kiggede på legepladser, og på den måde skabte han faktisk også en respekt om det at lave legepladser. Og det er måske i virkeligheden det, man mest kan se her, det er, at det her er et produkt af, at man har gennemtænkt, hvordan kan man lave den bedste legeplads til små mennesker mellem 0 og 6 år. Ikke?
Mm. Altså, den her legeplads har jo ikke så mange år på banen. Den er forholdsvis ny. Men udviklingen af legepladser i Danmark, det er jo noget, der har stået på længe. Hvornår begyndte Danmark ligesom at skille sig ud, når det gælder det der med at lave nogle anderledes legepladser?
Jamen altså, vi plejer død, men altså at sige, at i hvert fald skrammellegepladsen fra 43, den er en milepæl i dansk legepladshistorie. Men som jeg sagde lige før, så synes jeg også, at man godt kan inddrage Hans Dragehjelm og hans arbejde. Altså hele den måde, man faktisk gjorde det at interessere sig for legepladser til noget, der var respektfuldt. At det ikke bare var overladt til cykelsmede og andre, som tilfældigvis solgte legeredskaber. Og det er jo den udvikling, som vi så kan se fra 40'erne og frem efter med dannelsen af Dansk Legepladsselskab i slutningen af 50'erne, som gør, at det kommer til at blive en rigtig stor ting med rigtig mange mennesker, som har indsigt i at lave legepladser.
Og det der Dansk Legepladsselskab, det var så alle de der legepladsfabrikanter, der ligesom satte sig sammen?
Nej,
eller hvad?
Det var det ikke. Det var en gruppe af pædagoger med Jens Sisgaard i spidsen, og så gjorde de C.T.H. Sørensen, altså skrammellegepladsens far, til formand og æresmedlem, og så var det en, der hed Hans Sigumfeldt. Det var folk, som var engageret i den her diskussion efter 2. verdenskrig, og som i høj grad mente, at fremtidens legeplads, der var skrammellegepladsen uovertruffen. Og det er jo lidt noget af det, du også ser her, altså at børn, de leger frit. Der er hverken gynger eller karuseller, der er simpelthen fri leg, og de kan grave lige så tosset, de vil i det her sand, som vi sidder og kigger på.
Mm. Værterne i studiet, de fortalte lige inden vi kom herud til os, om den her undersøgelse af irske skolegård, der i mange tilfælde er sådan nogle tomme, hårde overflader, beton eller asfalt, som det helt dominerende. Og skolegård, hvor der derfor kan spilles fodbold, eller man kan stå i hjørnerne og snakke. Mm. Og det er sådan nogenlunde det. Og hvis man ikke er til fodbold, eller har en vennegruppe at hænge ud med, så er det måske et svært sted. Mm. Prøv at høre, den type skolegård minder sgu meget om da jeg var dreng i 70'erne i vores skolegård. Hvornår begyndte vi at indrette skolegården anderledes? Fordi sådan ser vores skolegård jo ofte ikke ud i dag.
Nej, heldigvis for det. Altså i 70'erne var der jo sådan en bevægelse, der hed Grønne Skolegårde, men den havde faktisk en forløber, som var sådan en række aktioner og aktivisme, der foregik omkring 68, hvor kunstnere og radikale lærere, altså politisk radikale lærere, kørte ud i baggårde og i skolegårde og læssede brædder og bildæk af og spandevis af maling. Og så skulle børnene ellers selv og supplerede deres forældre indrette skolegården. Så der har været en bevægelse der i slut 60'erne og ind i 70'erne for at få gjort op med det her. Men den irske undersøgelse siger sådan set ikke noget nyt, for det har vi vidst meget længe, at hvis man har ren asfalt, så vil det være fodbolden, der kommer til at dominere. Og dem, der ikke spiller fodbold, de kan så få lov at sidde på en bænk ude i en hjørne. Ikke?
Mm. Den her irske legepladsforskning, som du siger, den siger ikke så meget nyt, men noget af det, den siger, det er det der med, at den ligesom bare styrker de hierarkier, der er i sådan en skolegård i forvejen. Ikke? Dem, der er populære, de skal nok finde hinanden. Dem, der kan spille fodbold, de skal nok gøre det med hinanden. Hvordan bryder en moderne legeplads de hierarkier?
Jamen altså, en moderne legeplads, det er vel sådan en, som vi sidder og kigger på. Den har jo en variation af tilbud, og den indbyder jo til mange forskellige former for leg. Samtidig med, at den også har områder, hvor man kan sætte sig ned og slappe af. Hvor det er lige legitimt at sidde og kigge på sine Pokémon-kort, som det er at spille fodbold. Mm. Altså, det er jo ligesom det, den inviterer til. Det, der er jo så er kunsten, det er, at de invitationer er så tydelige på et plan, så børnene faktisk opdager de muligheder. På den anden side, at man ikke kommer til at styre de ting, børnene finder på. Og det er jo altid balancen. Fordi det her, det er jo formgivet lege. Der er nogle bestemte lege, vi gerne ser skal udspille sig, og der er nogle andre lege, vi ikke har brug for. Mm. Altså, vi vil jo være ked af det, tror jeg, dem, der havde lagt, hvis der var kommet graffiti-maler og malede den her drage, vi kigger på, grøn. Det har jo ikke været intentionen. Intentionen er jo lige præcis, at den ikke er grøn, for at børnene selv på en eller anden led skal tænke, hvad kunne det her være for et mærkeligt dyr?
Ja, og Forhåbentlig har man heller ikke puttet det der drag ikke i midten, for at der er nogen, der skal kravle op og falde ned. Men der er altså løbende små børn, der er i gang med at kravle op på det der æg og prøve at stå op på toppen af det. Vi håber, de ikke skvatter ned, mens vi sender her. Prøv at høre, i dag, vi må godt være en lille smule selvgode her. I dag bryster vi os af at være nogle af de bedste i verden til at lave legepladser. Men hvad siger resten af verden? Ser de mod Danmark, når de kigger efter inspiration?
Ja, det gør de. Altså, det kan man jo se. Men der er jo sikkert mange, der lytter til programmet her, som har kørt igennem Sydeuropa eller gennem Europa på ferie. Og der kan man jo se på hver eneste tysk resteplads. Der har man legepladser, som hvis ikke de er produceret af et af de store danske firmaer, så i hvert fald er kopier. Fordi det er en branche, hvor der er rigtig mange kopier. Så det gør man. Og jeg tror, som jeg sagde indledningsvis, jeg tror, det hænger sammen med, at legepladsdesign i Danmark er ikke bare gennemprøvet, det er også gennemreflekteret. Og der er mange årtiers erfaringer med at tænke pædagogisk, men også sikkerhedsmæssigt omkring legeplads og legepladsindretning. Mm. Og det har skabt danske legepladser en plads på markedet, som er stor, og en plads på det, både det europæiske, men også på det amerikanske marked.
Vi kan noget særligt der.
Ja, helt sikkert. Altså, det tror jeg ikke, der er tvivl om.
Jeg ved, at vi kan næsten ikke tale om danske legepladser, særligt til de her små børn, uden at vi også snakker om en særlig beklædningsgenstand, som vi også har haft en stor opmærksomhed, nemlig flyverdragten. Hvad er det med den?
Jamen, flyverdragten giver jo nogle muligheder, og det er jo på tværs af det nordiske, fordi der er jo mange udvekslinger mellem Danmark og de øvrige nordiske lande i synet på børn. Men noget af det, der binder os alle sammen, det er jo flyverdragten. Fordi mig bekendt er der meget få andre lande, hvor børn har sådan en påklædning. Og det gør jo, at i Danmark og i Norden og generelt, der kan de lege ude det meste af året. De kan bevæge sig ude, og de kan bevæge sig forholdsvis utvungen, fordi sådan en flyverdragt, den har gennemgående en ret god bevægelse. Så jeg plejer at sige, at altså det, der er indbegrebet af nordisk barndom, det er den flyverdragt. Det er det, der forener nordiske børn. Og det er også det, når vi sælger os selv til den store verden, eller den store verden kommer til os og undersøger The Scandi Way, så er det noget af det, de er meget optaget af. Det er så selvstændige skandinaviske børn, de er.
Ja. Der er jo det med de legepladser her. Det er, nu er der ikke så meget faldunderlag og sådan noget her, men kan vi lave de her legepladser sådan, så vi pakker børnene for meget ind?
Ja, det kan man jo nok, men det er ikke mit indtryk, at det er det, der foregår. Tværtimod, så ser jeg jo en bevægelse, hvor det bliver farligere og farligere set med vores voksne øje. Nu nævnte du selv det der æg, og så vidt jeg kan se, så er der faktisk sten nede under ægget. Ikke?
Altså, hun er faktisk kommet op på ægget nu, men hun sidder roligt op, så forhåbentlig falder hun ikke ned.
Nej. Ja. Men altså, ellers er tendensen jo, at legepladserne bliver mere og mere udfordrende. Altså, at legeredskaberne bliver højere og højere, og det bliver sværere og sværere for en voksen at komme op i dem. Børn skal selv kunne komme ned af en rutsjebane i 2 eller 3 etagers højde, ikke?
Men bliver du så mere og mere nervøs, eller tænker du, det er en god udvikling?
Altså, jeg synes, altså, det ligger jo i tiden. Voksne laver jo også ekstrem sport, og at klatring er blevet så stort, hænger jo også meget sammen med, og de udfordringer hænger jo meget sammen med vores debat om, at vores børn sidder så meget stille, de sidder bag en skærm, og de er blevet for tykke, og alle de her ting. Så det er jo det, man forsøger at modvirke eller kompensere for. Så på den måde, så tænker jeg, at det ligger i tiden, og så må man jo bare håbe, at som du selv siger, at de børn, som kaster sig ud i det der, faktisk også bemestrer det. Altså, man har lavet på nogle af de her meget høje legepladser, der har man lavet sådan en vend-om-platform. Det vil sige, når man er kommet op, så kan man altså faktisk også godt komme ned igen.
Det er godt. Den slags er der i hvert fald ikke her på legepladsen for de små børn. Der får de deres første legepladstræning, kan man sige. Hvis vi nu sætter os og kigger lidt på dem og håber, at de forbliver på både æg og drage og ikke falder ned.
Ja, det krydser vi også fingre for her i studiet. Det var Thomas Holmby Hansen, som havde talt med Ningdi Conning Schmidt fra, som er historieprofessor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet.
Få film har sat en retning for den politiske thriller i Danmark, som Nikolaj Arcells Kongekabale fra 2004. Nu er journalisten Ulrik Torp tilbage, og det er han i opfølgeren Mørkeland, som er instrueret af Mikkel Seop, og den har premiere på torsdag i landets biografer.
Er livet der stadigvæk?
For længst kørt til retsmedicin.
Ja. Vi ringer om en halv time.
Hej. Hej, hvor længe siden?
Det er Simon, han er også ansat på Dagbladet.
Nå, så er du tilbage i din gamle job?
Vi er faktisk begge to i praktik.
Har I fundet noget?
Offeret er dræbt med et enkelt skud til nakken og var hjem på arbejde. Familien er underrettet, så du kan godt skrive, at det drejer sig om en Abdel Yassin, 28 år.
Ja, det er spændende. I filmen der følger vi Ulrik Torp, som efter en fyring vender tilbage i virksomhedspraktik på sin gamle arbejdsplads, som meget kreativt hedder Dagbladet. Her bliver han så bedt om at dække et mord på en ung fuldmægtig i Indrigsministeriet med indvandrerbaggrund. Det var ham, vi lige hørte politi-efterforskeren, eller hvad hun var, introducere i klippet. Efterhånden, som Ulrik Torp han begynder at grave dybere i sagen, så opdager han en gigantisk politisk sammensværgelse, der altså truer Danmark og hele vores politiske system. Det lyder voldsomt, Jens Ringberg, politisk analytiker på DR. Hvis du havde gravet noget lignende frem, ville du så ikke kalde det en stor sag?
Jo, det vil jeg sige. Det har jeg så heller ikke.
Nej, og på en måde heldigvis. Altså, det vil være foruroligende. Du så Kongekabale i sin tid, da den kom, og nu har du så set Mørkeland. Lever den op til sin forgænger?
Den er anderledes, for den er i en anden tid, og den er også på nogle måder måske lidt sådan fjerner fra sådan Christiansborgs gange. Men den er underholdende, og på den måde var jeg ikke skuffet over at se den. Og så var der øvrigt, nu har vi hørt jo lige ham her, Anders Bertelsen, som min gamle kollega, der Ulrik Torp. Det var et rigtig fint gensyn. Men Kongekabale har nok også hos mig en eller anden helt særlig på en eller anden måde særlig placering, hvis jeg skal være ærlig.
Altså, det var virkelig en film, som jeg kan huske den så tydeligt. Mm. Jeg var så begejstret for den, men hvorfor blev Kongekabale så skelsættende inden for sådan politisk dansk thriller?
Det gjorde den, fordi den bog, som den bygger på, som også hedder Kongekabale, og dermed også filmen, var på mange måder sådan lidt de første af sin art, som handlede om politik på den der måde. Så havde den sådan en dobbelt kvalitet.
På hvilken måde?
For os, der var insider, som kendte Christiansborg, vi kunne genkende ret mange ting omkring især det konservative Folkeparti, hvor Niels Krause-Kjær jo også har arbejdet.
Som skrev bogen.
Vi kunne sidde og genkende personer, som vi vidste kunne sætte navn på, og vi kunne også se nogle træk i det konservatives nyere historie. Det var for os, og for alle andre, der var det bare en bog-film med virkelig, virkelig underholdende og virkelig, virkelig spændende. Så derfor så blev den sådan meget markant, synes jeg, i den nye, sådan, hvad der findes af litteratur, af fiktionslitteratur, som berører politik.
Men er det af den grund, den har en særlig plads hos dig, fordi du ligesom kunne se den på en anden måde end alle andre?
Nej, det tror jeg tror, det har hos mange. For os, nogle få hundrede stykker, der ligesom er lidt insider, der havde den så det ekstra lag, og det kunne vi så videreformidle, og det gjorde jeg også dengang. Altså, når den person, som Søren Pilmark spiller i filmen, gør sådan og sådan, ja, så er det ikke opfundet ud af det blå. Så er det fordi, forfatteren, Niels Krause-Kjær, han har haft sin gang i det konservative Folkeparti, så den havde bare, det var første gang, man så en bog af den karakter, og senere også filmen, og så var der bare spænding, og også en lidt smule genkendelighed for os, der synes, vi ved en masse.
Ja, Søren Pilmark, som spiller partimedlem, potentiel kandidat til formandsposten, da deres
han er
formand,
sådan en, der sidder og trækker i trådene i baggrunden, og opfører sig virkelig truende og ondskabsfuldt over for den dengang ret unge Ulrik Torp, som nu er blevet 20 år.
Han er meget uhyggelig også for mig som journalist, må jeg sige.
Hvis man så prøver at trække sådan en stor linje i forhold til den politiske thriller, hvad der er sket fra Kongekabale til Mørkeland, det er jo henover, ja, det er jo så tæt på, det er jo 20 år.
Ja, det er ret præcis 20 år.
Jamen, altså, hvis vi kigger på litteraturen, så er der jo kommet rigtig mange bøger, som har en eller anden berøring til Christiansborg. Dem står jeg på mange. Hvis vi kigger på fiktion, på film, så vil jeg i virkeligheden sige, at det, der ikke mindst er sket, det er, at vi er blevet ramt af serierne. Altså, vi har fået serier i hovedet, som handler om det her.
Mm, altså allermest
det, vi har lavet her i huset, nemlig Borgen, men også House of Cards, West Wing, det er ikke nogen hemmelighed, jeg er en stor West Wing-mand, men Borgen betød rigtig meget for folks opfattelse af politik. Vi skal huske, Borgen kommer, jeg tror, 2010. I 2011 får vi en kvindelig statsminister, ligesom det er i Borgen, altså Birgitte Nyborg i Borgen. Og jeg havde en tid der, hvor mange udenlandske journalister, når de kom til Danmark for at lave noget om dansk politik, og så intervjuede de mig af mangel på bedre sikkert, så spurgte de mig, er det ligesom i Borgen? og det måtte jeg så sige, ja, nogle gange er det, nogle gange ikke, og det skete også det nogle gange, at så skulle jeg sige, så sagde jeg til folk, det her, det er vilderen i Borgen. Så blev Borgen sådan en slags, man holdt virkeligheden op imod Borgen, og Helle Thorning-Schmidt gennemgik nogle ting, som nærmest var vildere. Men Borgen betød rigtig meget, vil jeg sige, for det syn, som folk har fået på politik, er selvfølgelig på godt og på ondt, fordi sådan en som mig, jeg kan jo sagtens sidde og finde fejl hele tiden. Mm. Men det betyder jo ikke, at det ikke giver et ok billede af os, hvordan politik også kan være.
Hvad er det, man har taget fra politik? Altså, hvad er det for nogle rigtige aspekter fra den for politiske verden, der fungerer godt i en dramasammenhæng?
Noget af det, som fungerer godt i en dramasammenhæng, og har gjort det altid, det er jo, at politik er mange ting. Det er intriger, det er nogen, der er svage, nogen, der er stærke, nogen, der forsøger at sætte nogle andre på plads. Og så er det også den ensomhed, der kan være i politik. Det oplever vi også i Borgen, måske i de senere sæsoner med Birgitte Nyborg. Altså, nogle gange, så er man ret alene om at tage ret store beslutninger som politiker. Det synes jeg, mange, der er mange, der har skildret rigtig fint. Mm. Og så helt tilbage fra Kongekabale, men også i et vist omfang i Mørkeland, så handler politik jo også om, hvem skal bestemme, hvad vej et land skal bevæge sig.
Mm. Til grundlæggende.
Og når der er så meget på spil, så er man også villig til at gå ret langt for at få sin vilje.
Så grundlæggende kan man sige, at de lykkedes med at portrættere det personlige, altså både menneskene i politik og omkring politik, og så også de personlige relationer eller magtkampe.
Ja, det man så skal lade være med, når man sådan en som mig, det er at sidde og have sådan en slags sensorfunktion, for det er jo klart, når man færdes i systemet, så kan man jo se meget hurtigt, altså formelle ting, der ikke sådan, altså sådan gør man ikke, og sådan foregår det ikke, og sådan foregår en møde ikke, og sådan noget. Men derfor er der jo lige nogle ting i politik, som er også sådan almindelig menneskeligt, det drejer sig om at få lov til at bestemme over nogle andre, helt grundlæggende.
Du nævnte Borgen før, det er dramaserien, der har vagt opsigt ved at skabe fiktion over politisk virkelighed, og som en virkelighed, som mange seere nok på en måde kunne genkende. Lad os lige høre et lille klip fra den berømte tale, hvor Birgitte Nyborg, som altså spiller den, nu spoiler jeg, men den kvinde, der så bliver statsminister i løbet af Borgen, som taler uden for det spindoktor-aftalte manuskript.
Tak, Svend Aage Saltum.
Den næstsidste i rækken er Birgitte Nyborg fra De Moderate. Ordet dit.
Tak. Ja. Vi er blevet meget professionelle, alle os, der står her. Vi ved, hvad vi bliver spurgt om på forhånd, for det vi aftaler med journalisterne. Vi får meningsmålinger hver time, der fortæller os, hvad rødhårde...
Katrine, det er ikke en forberedt tale.
Det er rent imod, det hun står og fyrer
af. ...mener om vores politik. Og alt det gør vi, fordi det er så vigtigt at ramme rigtigt. Lige nu står min spindoktor ude i kulissen og korser sig over, at jeg ikke holder mig til min tale. Han er også meget ked af, at jeg ikke har taget det tøj på, som vi har aftalt. Men sagen er, at jeg desværre ikke kan passe det for øjeblikket, fordi jeg er blevet lidt for tyk.
Ja, her hørte vi mennesket, Birgitte Nyborg, og måske ikke så meget politikeren. Jeg kan ikke lade være at tænke på, hvordan har du har været inde på det, men hvordan har de her politiske thriller været med til at forme vores syn på politik, vores opfattelse af politik?
Jamen, altså eksempelvis, hvis vi bare tager Borgen igen og hæfter os lidt ved det, der tror jeg, at hendes spindoktor, som jeg ikke husker navnet på, som bliver spillet af Pilou, Asbæk, det var for mange måder, på mange mennesker, sådan et indblik i, når er der sådan nogen typer bagved politikerne. Det har vi andre jo beskrevet i overvis i vores håbløse form for journalistik, for at fortælle om disse mennesker. Men her ser man ham spillet af Pilou Asbæk. Og jeg har brugt også i foredrag efterfølgende nogle gange, altså læg mærke til Pilous rolle der i de der første afsnit af Borgen, som er, ingen politikere gør ret meget på egen hånd. Vi har Lars Løkke Rasmussen, han kører lidt af sig selv, for han har et super godt instinkt, men mange andre politikere er jo ret rådgivet om, hvad de skal gøre, hvad de skal sige, hvornår og så videre. Og det tror jeg, i hvert fald Borgen har været med til at lukke øjnene op for. Ja. Så skal man jo ikke tro på alt, hvad man ser i fjernsynet. Især ikke i fiktionens verden eller på film, så det er selvfølgelig skærpet til. Der bliver også sagt til, at alle spørgsmål er aftalt med journalisterne. Jeg skal helt så sige, sådan er det jo ikke,
når vi
laver politisk journalistik. Men derfor tror jeg alligevel, det har været især Borgen, og jeg kan bare sige sådan rent internationalt, der har det været helt vildt så meget, jeg har fået blevet spurgt til Borgen rundt omkring i verden.
Men hvis man nu vender tilbage til Mørkeland her, altså du er selv politisk analytiker.
Det er rigtigt.
Det handler om Ulrik Torp, han er på Dagbladet. Hvad er det for et forhold mellem politik og medier, som der bliver vist frem i Mørkeland?
Jamen det er jo, det er et meget godt spørgsmål, fordi uden at røbe for meget, så er det jo Ulrik Torp, han kommer med, måske med en sådan meget klassisk tilgang til sin rolle som journalist i Mørkeland. Det er også derfor, han råder sig ud i en masse problemer.
Hvad mener du med det?
Jamen, han mener, at han lugter I smell a rat, og så går han en gang med at undersøge, hvad der egentlig ligger bagved det. Og det, som han så råder sig ud i problemer med, det er, at bladledelsen, spillet fremragende af Nicolas Bro, jo måske har en anden opfattelse af, hvad det egentlig er, bladets rolle er. Det er jo en balancegang. Vi er jo sammen med politikerne hele tiden, så er nogen som jeg. Men vi er jo også forpligtet. Jeg er jo den gamle Lars Ulrik Top-skole. Jeg kan også være, jeg ender som praktikant herude i DR engang, ligesom han gør på Dagbladet. At man, men det er jo, nu er det fiktion, nu er det meget idealistisk, men Ulrik Top, man kan jo se i Mørkeland, det er jo ikke bare nemt. Det er jo ikke sådan, at folk bare siger, ja, undersøg et eller andet. Der er mange problemer, men han er også en gammeldags type, vil jeg sige.
Men kan man så lære noget i virkeligheden der? Er det et kig ind i, hvad hedder den politiske analytiker eller den politiske journalist? Sådan,
man lærer noget af Jens Ringberg ved at se Mørkeland.
Nej, det er ikke for, men det er jo fiktion.
Mm. Hvor ser du det?
Jamen, det ser jeg på den måde, tingene sådan ligesom foregår på. Altså, der er jo ikke nogen, der vil forsøge at bremse mig som journalist i DR. Hvis vi har en fornemmelse af, at der foregår en skandale af den størrelsesorden, som Ulrik Top har færd af i Mørkeland. Det håber jeg da i hvert fald ikke.
Nej, det håber vi heller ikke her. Tusind tak, Jens Ringberg.
Det var en fornøjelse.
Politisk analytiker her på DR. Og Mørkeland, den har biografpremiere nu på torsdag.
MC Mambo.
P8. Musik med luft under vingerne. Luft under vingerne med P8.
Chris, nu hørte vi Jens Ringberg fortælle om Mørkeland, som er efterfølgeren til Kongekabale. Nu er du jo ikke politisk journalist, men var det Kongekabale, der satte gang i din journalistiske karriere?
Nej, det var det ikke, men det er i hvert fald en af de film, som gjorde mig virkelig interesseret, eller som gav mig sådan et lidt magisk og lidt mystisk. Jeg blev draget af journalistikken.
Mm. Jamen, og det er jo det dejlige ved at se fiktion om journalister. Det er jo med til at fortrylle vores stilling. Og hvis man vil høre mere om fortryllelse af pinde, så kan man jo hoppe ind på podcast-appen og høre vores første time her i Kulturen. Hvor spændende. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og ved min side står altid dygtige Chris Pedersen. Og ude i regien, der sad Louise Rømert og producerede dagens udsendelse. Vi lyttes ved i morgen.